Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari, masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita, sari berita penting. Respons COVID-19, Inggris sumbang 1 juta pound sterling untuk ASEAN. Tiongkok menjanjikan ekspor vaksin COVID-19 dengan harga wajar. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Inggris menyumbang 1 juta pound sterling, sekitar 19 miliar rupiah, untuk ASEAN COVID-19 Response Fund guna membantu negara-negara di Asia Tenggara memerangi pandemi virus corona tersebut. Kontribusi tersebut serta pandemi COVID-19 menjadi salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN Inggris yang berlangsung secara virtual hari Rabu, selain isu-isu lain menyangkut kerjasama kedua pihak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi usai pertemuan menyatakan penting bagi ASEAN dan Inggris untuk terus mempromosikan vaksin multilateral guna memastikan akses yang setara terhadap vaksin yang aman dengan harga terjangkau melalui COVAX Facility Framework. Selain itu, ASEAN dan Inggris juga harus terus memperkuat tata kelola kesehatan global untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pandemi di masa mendatang. Indonesia juga berharap pengembangan kandidat vaksin di Inggris yang sudah pada tahap maju merupakan satu langkah yang mendekatkan pada upaya memperoleh vaksin yang setara. Mengenai hal tersebut, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab menyebut pentingnya kerjasama di bidang riset dan pengembangan vaksin dengan merujuk kerjasama yang dijalin dengan Indonesia, Vietnam, serta Thailand. Menurut survei Rabu 30 September, sebanyak 40% warga Korea Selatan dilaporkan mengalami masalah kesehatan mental akibat pembatasan COVID-19. 4 dari 10 warga di ibu kota Seoul meyakini bahwa kesehatan mental mereka merosot akibat wabah virus corona di negara tersebut, seperti yang dilaporkan kantor berita Yonhap. Efek negatif ini diakibatkan antara lain karena kejatuhan ekonomi, berkurangnya kehidupan santai akibat jaga jarak sosial, berkurangnya aktivitas di luar rumah, ketidaknyamanan penggunaan masker, serta putusnya hubungan antar keluarga dan teman. Sekitar 51% responden mengatakan aturan jaga jarak sosial sangat diperlukan walau sedikit membuat ketidaknyamanan. Sementara itu, lebih dari 24% responden meyakini bahwa kerugian ekonomi mempengaruhi kehidupan mereka. Yordania memperingatkan bahwa karantina wilayah atau lockdown penuh terpaksa diterapkan kembali. Kebijakan ini kemungkinan akan dilakukan setelah mencatat 1.767 kasus baru COVID-19, jumlah harian tertinggi sejak kemunculan wabah tersebut. Jumlah keseluruhan atas kasus infeksi yang terkonfirmasi saat ini mencapai 11.816 dengan 61 kematian sejak kasus pertama muncul pada awal Maret, seperti yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan Saad Jaber dalam satu pernyataan. Yordania, yang memiliki beberapa dari jumlah infeksi terendah di kawasan dalam beberapa bulan pertama persebaran pandemi, kini mengalami peningkatan jumlah harian yang mengkhawatirkan. Juru bicara pemerintah Amjad Adailah mengatakan pemerintah terpaksa memperlakukan karantina wilayah penuh yang dikhawatirkan akan melumpuhkan aktivitas bisnis bila lonjakan kasus corona yang membahayakan sulit diatasi otoritas kesehatan setempat. Pemerintah Tiongkok berjanji mendistribusikan vaksin COVID-19 ke negara-negara di seluruh dunia yang membutuhkannya dengan harga yang rasional. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin dalam pernyataan tertulis Kamis menyatakan vaksin dari berbagai negara masih dikembangkan, akan tetapi sejauh ini belum diketahui harga vaksin tersebut. Tiongkok akan memberikan vaksin kepada dunia sebagai barang kebutuhan publik global dengan harga yang fair dan rasional. Pernyataan tersebut untuk menanggapi laporan bahwa vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh Tiongkok akan lebih mahal daripada yang diproduksi oleh Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa. Wang Wenbin menampik laporan tersebut dengan menyatakan Tiongkok telah berjanji untuk menjadikan vaksin mudah diakses dengan harga terjangkau di negara-negara berkembang dan akan menjaga komitmen tersebut. Kita beralih ke berita nasional. Perusahaan pengembang vaksin asal Tiongkok Sinovac Biotech dan perusahaan farmasi Indonesia Bio Farma dilaporkan telah mulai menjalankan transfer teknologi pembuatan vaksin COVID-19 seperti yang disampaikan pimpinan Bio Farma. Direktur Utama Bio Farma Honesty Bashir dalam pemaparan media bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi pada Rabu menyatakan bahwa terkait hal tersebut delegasi Sinovac telah melakukan kunjungan ke fasilitas Bio Farma pada 21 hingga 23 September 2020. Honesty Bashir menyatakan kunjungan tersebut fokus membicarakan mengenai pelaksanaan transfer teknologi, proses produksi maupun pengujian mutu vaksin COVID-19 kepada Bio Farma, di samping melihat juga kesiapan Bio Farma untuk memproduksi bulk vaksin dari Sinovac. Ia menambahkan bahwa pihak Sinovac juga telah membicarakan komitmen perusahaannya untuk mengirim bahan baku vaksin COVID-19 secara bertahap. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki menyatakan telah menyiapkan model bisnis bagi koperasi pangan untuk masuk dalam skala bisnis layaknya korporasi agar koperasi semakin berdaya saing sekaligus guna mewujudkan ketahanan pangan nasional. Teten Mas Duki di Jakarta hari Kamis menyatakan model bisnis ini diharapkan bisa diadopsi dan direplikasikan oleh koperasi-koperasi pangan di Indonesia. Untuk tahap pertama, model bisnis itu diterapkan di Koperasi Perjuangan Usaha Tani di Jombang, Jawa Timur, yang merupakan transformasi dari gabungan kelompok tani Sugihwaras, Jombang, Jawa Timur. Menteri Teten menuturkan Presiden Joko Widodo sering mengingatkan agar kelembagaan koperasi diperkuat, salah satunya untuk koperasi pangan. Oleh karena itu, Menteri Teten Mas Duki mengapresiasi transformasi gabungan kelompok tani menjadi koperasi meskipun hal ini dinilainya belum selesai karena koperasi harus terus berkembang agar mampu mensejahterakan anggotanya. Koperasi tersebut sekarang mengelola 200 hektar lahan dengan 100 anggota yang dinilai sudah cukup luas walaupun masih bisa dikembangkan hingga 1000 hektar. Berita terakhir. Pemerintah optimis target realisasi program pemulihan ekonomi nasional dapat dicapai pada akhir tahun 2020. Hingga akhir September, Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional telah merealisasikan penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional melebihi 100 triliun rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Ramdoni.
Pemerintah optimistis realisasi program pemulihan ekonomi nasional atau PEN tercapai 100% pada akhir tahun ini. Per akhir September 2020 ini atau akhir kuartal ketiga tahun 2020, Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi atau Satgas PEN telah merealisasikan penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional melebihi target 100 triliun rupiah. Satgas PEN juga terus mendorong akselerasi penyerapan mencapai 100% pada Desember 2020 untuk menjaga pergerakan dan ketahanan ekonomi di masyarakat dan mendukung pergerakan angka pertumbuhan ekonomi nasional semakin baik. Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin dalam jumpa pers virtual Rabu sore menyebut, pada akhir kuartal ketiga realisasi program PEN secara kumulatif mencakup pemulihan ekonomi dan kesehatan sudah berhasil terrealisasi 304,6 triliun rupiah atau 43,8% dari total anggaran sebesar 695,2 triliun rupiah.
Program-program ini terutama sejak didirikannya Satgas 20 Juli, sudah bisa menyalurkan kurang lebih mencapai 255,22 triliun untuk empat program yang menjadi fokus utama kita. Dan secara mingguan bisa kita lihat di layar bahwa bookingnya atau pencairannya itu makin lama makin cepat.
Empat sektor yang dimaksud adalah sektor perlindungan sosial, UMKM, kementerian lembaga, dan pemerintah daerah, serta pembiayaan korporasi. Dalam empat sektor itu, Satgas PEN sudah menyalurkan pertambahan mingguan per klaster PEN sebesar 137,89 triliun rupiah. Sedangkan sektor pembiayaan korporasi akan mulai direalisasikan pada awal Oktober 2020 atau kuartal keempat. sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal tersebut.
Kami percaya bahwa insya Allah sampai akhir tahun kita optimis seluruh anggaran bisa kita serap, sehingga bisa memberikan daya ungkit yang cukup tinggi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga dan kuartal keempat.
Budi Gunadi Sadikin berharap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dapat lebih baik jika dibandingkan negatif 5% pada kuartal kedua.
Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar kali ini berjudul Hari Kesaktian Pancasila, disampaikan Agus Santika. Setiap tanggal 1 Oktober, bangsa Indonesia selalu memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan Hari 1 Oktober masih terus digaungkan, walau masih terdapat sejumlah pertanyaan dan polemik seputar awal muasal, kenapa tanggal tersebut disebut juga Hari Kesaktian Pancasila. Terkait Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, bangsa Indonesia tidak lepas dari apa yang terjadi sehari sebelumnya, yaitu 30 September. Karena 30 September 1965 adalah kejadian bersejarah dan momentum bangsa Indonesia menatap ke depan. Namun, tidak lupa untuk melihat apa yang terjadi di dalam konflik dalam negeri yang dimulai sejak masa Perang Kemerdekaan pada September 1948 dan September 1965. 30 September bagi bangsa Indonesia tidak lepas dengan kata komunis. Terkait hal tersebut, anggota DPR sekaligus penulis buku-buku sejarah perjalanan bangsa Indonesia, Fadli Zon, dalam sebuah diskusi di salah satu televisi swasta nasional, mengatakan bahwa terdapat dua kali upaya Partai Komunis Indonesia PKI melakukan kudeta pada 1948 dan 1965. Dalam masa tersebut, para petinggi TNI, polisi, tokoh agama dan pemuka masyarakat, serta para anggota organisasi keagamaan menjadi korban kekejaman para penganut paham komunis. Semua upaya itu tidak lain untuk menjadikan Indonesia berhaluan komunis dalam bernegara menggantikan Pancasila. Sementara itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Letjen TNI Purnawirawan Agus Wijoyo menyatakan, baik negara maupun PKI dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam tindak kekerasan terkait gerakan 30 September 1965 dan setelahnya harus saling memaafkan. Dia juga menegaskan bahwa rekonsiliasi adalah jalan terbaik untuk mengakhiri dan menyelesaikan persoalan kebangsaan terkait G30 September. Sejatinya, peristiwa pada tahun 1948 dan 1965 bagi para penganut paham komunis adalah sebuah gerakan untuk merubah Pancasila sebagai haluan dan dasar negara bangsa Indonesia. Saat ini, isu PKI tidak lagi relevan untuk diangkat dalam dunia politik. Namun, perlu disadari bahwa paham komunis harus tetap diwaspadai bagi seluruh stakeholder bangsa Indonesia yang majemuk ini. Untuk itu, masyarakat Indonesia, khususnya kalangan milenial, harus menjunjung tinggi dan menerapkan esensi yang terkandung dalam Pancasila yang telah dan akan terus menyatukan bangsa Indonesia. Tak kalah pentingnya, petinggi-petinggi negara dan tokoh-tokoh masyarakat harus menjadi panutan dalam menjalankan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selamat Hari Kesaktian Pancasila, semoga bangsa Indonesia tetap bersatu. Sekian komentar.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen chue pei tai kou zhao. 以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de kettingoverdraging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 1 Oktober 1949, Republik Rakyat Tiongkok didirikan. Republik Rakyat Tiongkok adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur yang beribu kota di Beijing. Negara ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia dan luas wilayah 9,69 juta km persegi, menjadikannya negara keempat terbesar di dunia. Negara ini didirikan pada 1 Oktober 1949 setelah berakhirnya Perang Saudara Tiongkok. Mao Zedong memproklamasikan Republik Rakyat Tiongkok dan sejak saat itu Tiongkok dipimpin oleh sebuah partai tunggal, yaitu Partai Komunis Tiongkok. Beralih ke peristiwa 1 Oktober 1965, Hari Kesaktian Pancasila. Pada 30 September 1965, 6 jenderal dan 1 kapten diculik dan dibunuh. Salah satunya Menteri Panglima Angkatan Darat Ahmad Yani. Aksi tersebut dinamai Gerakan 30 September atau biasa disingkat sebagai G30S. Dengan kematian Ahmad Yani, Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih komando Angkatan Darat pada 1 Oktober 1965 pagi hari dan melancarkan serangan balik pada petang hari. Semua pasukan G30S akhirnya ditangkap atau melarikan diri. Gerakan 30 September dianggap sebagai usaha dari Partai Komunis Indonesia untuk menggantikan ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila menjadi komunisme. Namun, usaha itu mengalami kegagalan. Itulah sebabnya 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Kita akhiri dengan 1 Oktober 2005, peristiwa bom Bali 2005. Pengeboman Bali 2005 adalah serangkaian pengeboman yang terjadi di Bali pada 1 Oktober 2005. Terjadi 3 pengeboman, 1 di Kuta dan 2 di Jimbaran, dengan sedikitnya 23 orang tewas dan 196 lainnya luka-luka. Pada bulan November 2005, polisi berhasil mengidentifikasi 3 orang pelaku bom bunuh diri tersebut, yakni Muhammad Salik Firdaus, Wisnu, dan Aib Hidayat. Bom bunuh diri ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pariwisata di Bali, mengingat pada 12 Oktober 2002, serangan bom serupa menewaskan 202 orang. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
bintang-bintang. Mendengar hatiku hanya mau kamu.
Kubisikkan pada udara, merangkaikan dalam aksara, mengisahkan opera kita berdua.
Pastinya dalam perjalanan kita banyak salahku dan salahmu, dan itu jadi penguat kita. Kamu yang tahu aku, jurangku dan nakalku, jujurku dan tulusku, rinduku dan bosanku. Terima kasih sayang, berjuta musim menata.
Katakan dengan lantang, biar semua gugur sang bintang. Mendengar hatiku hanya mau kamu.
Aku bisikkan pada udara, merangkaikan dalam aksara, mengisahkan opera kita berdua.
Pastinya dalam perjalanan salahku dan salahmu, dan itu jadi penguat kita. Kamu yang tahu aku, curangku dan nakalku, jujurku dan tulusku, rinduku dan bosanku. Terima kasih sayang, berjuta musim menata.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Indonesia dapat memimpin aksi iklim dengan SVLK. Duta Besar Conference of Parties atau COP26 untuk regional Asia Pasifik dan Asia Selatan, Ken O'Flaherty mengatakan, Indonesia dapat memimpin aksi iklim untuk melindungi hutan dengan sistem verifikasi legalitas kayu atau SVLK. Dalam acara Third APIC, singkatan dari Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan, Indonesia Network International Conference 2020 yang digelar secara virtual yang diakses dari Jakarta Selasa 29 September, ia melihat Indonesia sukses mengatasi isu kayu ilegal, sehingga dapat menjadi salah satu cara untuk melindungi hutan. Indonesia pun menurutnya bisa memimpin untuk aksi iklim dengan upaya melindungi hutan dengan penerapan SVLK tersebut. Ken O'Flaherty mengatakan, sebagai presidensi COP26 bersama Italia, Inggris Raya mendorong promosi perdagangan kayu yang turut melindungi hutan. Mereka menyiapkan sesi dialog yang melibatkan negara produsen dan konsumen, dan siap bekerja sama dengan Indonesia dan negara lain terkait hal itu. Dialog tersebut menjadi momentum untuk membangun kembali dengan lebih baik usai krisis kesehatan, guna melindungi hutan, mengurangi deforestasi untuk mencegah peningkatan emisi gas rumah kaca, sehingga target persetujuan Paris untuk menekan peningkatan suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celsius di 2030 bisa tercapai. Sebelumnya, O'Flaherty mengatakan target itu menjadi tantangan bersama bagi negara-negara di dunia yang ikut menandatangani dan meratifikasi persetujuan Paris, karena jika tidak melakukan sesuatu, akan menimbulkan bencana. Deforestasi pun menjadi salah satu sumber penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar, dapat mencapai 80%, sehingga membuat mereka mengampanyekan perlindungan hutan untuk COP26. Pada kesempatan yang sama, penasihat senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Konvensi Internasional, Nus Masri Patin mengatakan, untuk melakukan aksi iklim, teknologi perlu dieksplorasi agar dapat mencapai target penurunan emisi atau justru agar tidak melewati budget emisi yang telah diperhitungkan. Mengenai bagaimana Indonesia dapat meningkatkan ambisi penurunan emisi gas rumah kaca, Masri Patin mengatakan, solusinya juga ada pada penggunaan teknologi dan inovasi. Selain itu, sebagai negara pemilik mangrove dan gambut yang luas, langkah restorasi dapat dilanjutkan di sana, mengingat keduanya menyimpan atau menyerap karbon sangat besar. Pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Hati ini sungguhlah sakit mendengar sebuah cerita, dan kau mengaku engkau dan dia telah usai, tetapi tak begitu kenyataan dan aku kecewa. Ternyata aku tak kuat berada di lingkaran ini, lingkaran antara aku, engkau dan dia. Mungkin sudah suratan harus berakhir. Menyerah darimu. Yeah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya, Agus Santika. Hari ini saya akan memperkenalkan kuliner Gulo Puan. Pendengar, kerbau rawa merupakan spesies asli dan salah satu kekayaan plasma nutfah Sumatera Selatan, dengan penyebarannya hanya meliputi Kecamatan Pampangan dan Kabupaten Banyuasin. Kecamatan Pampangan merupakan daerah yang menjadi sentra kerbau rawa di Sumatera Selatan, dan ternak kerbaunya dikenal sebagai kerbau Pampangan. Ternak kerbau ini sebagian besar diambil dagingnya, dan hanya sebagian kecil yang dimanfaatkan sebagai ternak kerja. Selain dagingnya, hasil sampingan dari ternak kerbau ini adalah susu kerbau. Pendengar, masyarakat Pampang Kabupaten Ogan Komering Ilir mengolah susu kerbau menjadi berbagai macam olahan, seperti gula puan, sagon puan, minyak kerbau, dan makanan dadih. Di antara makanan tersebut, gula puan menjadi olahan makanan yang paling disukai oleh masyarakat Sumatera Selatan. Puan berarti susu. Dalam bahasa daerah setempat, gulo puan bisa diartikan gula susu, sesuai bahan dasarnya yaitu gula dan susu. Teksturnya lembut, sedikit berpasir dengan warna coklat. Untuk membuatnya, susu dicampur dengan gula, dengan perbandingan 5 liter susu dan 1 kg gula. Campuran tersebut dimasak dengan api kecil sambil diaduk. Setelah sekitar 5 jam, susu mengental hingga mengering dan membentuk gumpalan kecoklatan. Gulo puan bisa disantap langsung dan sangat cocok untuk teman minum kopi atau olesan roti dan pisang goreng. Pendengar, dulunya gula puan hanya dikonsumsi oleh para sultan Kesultanan Melayu. Karenanya kuliner ini merupakan penganan istimewa, sehingga tidak mengherankan harganya sangatlah mahal. Kini gula puan sudah menjadi penganan khas masyarakat Palembang. Sayangnya, gula puan sudah sangat langka. Harganya pun cukup mahal, mencapai Rp100.000 per kilogram. Mahalnya gula puan ini membuat makanan ini menjadi berkelas. Untuk mendapatkannya pun sangat terbatas, karena tidak dijual bebas, hanya dijual di pelataran Masjid Agung Palembang. Dan hanya dijual pada hari Jumat saja. Waktunya pun terbatas, jelang dilaksanakannya sholat Jumat hingga berakhirnya sholat. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kuliner Gulo Puan. Kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Kenangan indah, oh, engkau sejati, terbaik yang ada di hati. Senang ku bisa melihatmu di sini. Engkaulah sahabat sejati yang selalu ku nanti. Mari bersama kita rayakan pertemuan ini.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让整确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volkom, de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, berikut Warna-Warni kali ini. Kali ini kami menjanjikan informasi mengenai sepatu lokal Indonesia kembali tampil di pameran internasional. Kabar membanggakan kembali datang dari kreasi kreatif anak bangsa Indonesia. Didukung KBRI Roma, Italia, dan Indonesian Trade Promotion Center atau ITPC Milan, brand sepatu lokal Pijak Bumi kembali berpartisipasi dalam pameran alas kaki internasional Mika Milano 2020. Perhelatan yang untuk kedua kalinya diikuti Pijak Bumi berlangsung tanggal 20 sampai 23 September 2020 di Riviera Milan, Italia. Pijak Bumi tampil di Mikam sebagai emerging designers atas inovasi desain alas kaki maupun produk kulit yang eco-estetis. Merek ini pun dipilih Mikam untuk memamerkan karyanya sebab desain sepatunya orisinil, tetapi tetap mempertahankan aspek keberlanjutan atau sustainability. Dalam pameran Mikam 2020, Pijak Bumi menampilkan desain sepatu yang bernama Atlas Sneakers, di mana 95% materialnya berasal dari tumbuhan. Sepatu ini dibuat dari serat-serat natural, dengan aksen yang terbuat dari tenun eceng gondok, dan didasari oleh alas kaki yang terbuat dari bahan karet alami. Pendiri Pijak Bumi, Rowland Asfales, menjelaskan, Pijak Bumi memilih bahan-bahan secara teliti dengan 3 kriteria dasar. Kriteria itu adalah konsumsi air rendah, tidak membahayakan lingkungan, dan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan pula. Pada pameran internasional ini, stand Pijak Bumi berlokasi di area yang didedikasikan khusus untuk para emerging designers di Mikam. Namun, sehubungan dengan adanya kebijakan pembatasan perjalanan terkait pandemi COVID-19, delegasi Pijak Bumi terpaksa harus berpartisipasi dari jarak jauh, tentunya di Indonesia. Lalu, untuk mendiskusikan lebih dalam tentang produk-produk alas kaki Pijak Bumi, buyer perspektif diberikan kesempatan untuk bertemu melalui panggilan video online yang tersedia di stand. Sebagai emerging designers, Pijak Bumi ambil bagian dalam perhelatan ini bersama 9 desainer internasional lainnya. Pijak Bumi adalah sepatu ramah lingkungan yang fashionable. Sepatu ini, sekali lagi, menggunakan bahan kulit natural dan disamak dengan menggunakan ekstrak tumbuhan. Tumbuhannya bernama kenaf. Tumbuhan ini mengeluarkan oksigen 8 kali lebih banyak dibanding pohon lainnya. Sepatu ini pun tidak menggunakan bahan kimia dalam pembuatannya. Pijak Bumi pun lahir sebagai inisiator dalam industri sepatu yang menggabungkan 3 pilar, yaitu originalitas, material ramah lingkungan, dan mempromosikan kearifan kerajinan lokal. Sedangkan Mika Milano adalah pameran dagang besar di industri alas kaki dengan lebih dari 1.700 koleksi terpajang di setiap edisi, hingga menjadi perpaduan antara bisnis dan juga mode. Pada perhelatannya, lebih dari 1.200 perusahaan menampilkan desain terbaru mereka kepada sekitar 45.000 pengunjung yang datang dari 130 negara. Angka pencapaian ini pun mengukuhkan Mika Milano sebagai pameran besar bagi pegiat industri alas kaki dari seluruh penjuru dunia. Pendengar, sekian Warna-Warni kali ini.
Yang benar bisa memilih.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pelangi Nada edisi kali ini menghadirkan lagu berjudul Catatan Kecil, dinyanyikan oleh Adera Prabulantip Trengginas atau Adera. Lagu Catatan Kecil ini dirilis pada tahun 2016. Syair lagu ini mengajak kita agar berbahagia dengan apa yang kita punya, karena itu akan membuat hidup lebih bahagia. Selain itu, berbagi kebahagiaan yang kita punya ternyata juga dapat membuat kita bahagia. Walaupun terdengar sederhana, namun sesungguhnya lagu ini memiliki makna yang dalam. Adera mengemas lagu ini dengan aransemen musik yang menyenangkan. Baiklah pendengar, inilah Adera dengan Catatan Kecil.
Damai di dunia, bahagialah dengan apa yang kau punya. Walau hatimu merasa semua belum sempurna, sebenarnya kita sudah cukup semuanya. Bila dunia membuatmu kecewa, semua cita-cita
cintamu tertunda. Percayalah segalanya telah diatur semesta agar kita mendapatkan yang terindah. Impianmu terbangkanlah tinggi, tapi selalu pijakkan kaki di bumi. Senyumlah kembali, bahagiakan hari ini. Buatlah hatimu bersinar lagi. Bila ingin lebih damai di dunia, berbagilah bahagia yang telah kau punya. Kini hatimu terasa semua lebih sempurna, karena kau hidup dengan seutuhnya.
Voice of Indonesia.
Berharap ku putar kembali,
meratap sesaat tak
Berharap masakan kembali, berharap ku putar kembali.
Meratap sesal tak terkata, meratap sesal
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.